uspjesi i dostignuća islamske revolucije u Iranu. Pod 1. Uspjesi na polju politike. Pobijanje teorije o odvojenosti vjere i politike. Potvrda snage islama u formiranju i vođenju vlasti. Nacionalna nezavisnost i oslobađanje od ovisnosti prema zapadu. Aktiviranje i jačanje jedinstva muslimana. Oživljavanje vjere kod ljudi. Dostizanje slobode i prava odlučivanja o svojoj sudbini. Ponižavanje svjetskih imperialističkih sila, posebno Amerike. Vraćanje dostojanstva Iranu u regionu i svijetu. Oživljavanje ideje oslobađanja Kudza i formiranje globalnog fronta protiv cionista. Formiranje islamske vlasti na temeljima teorija šitske uleme. Oslobađanje Irana od uloge američkog policajca na Bliskom istoku. Razotkrivanje stvarnog lica Amerike i zapadnih sila. Upotrebljavanje islamskog prava u zakonodavstvu. Islamska revolucija je prezentirala novi metod borbe protiv tiranije i diktature. Podizanje političke svijesti naroda, oživljavanje samopouzdanja i odvažnosti naspram velikih sila. Svrgavanje šahovog diktatorskog režima u zemlji. Pod 2. Uspjesi na polju kulture. Smanjivanje broja nepismenih u zemlji tako da je procenat pismenih u periodu od pobjede revolucije 1979. godine do 1999. godine povećan za 1,8% na stepenu osnovne škole, odnosno od 1. do 4. razreda, 3,5% na stepenu od 5. do 8. razreda i 3,6% na stepenu srednje škole. Trenutno od svakih 100 djece 96 ih ide u školu, tako da je broj pismenih od 23% 1979. porastao na 74% 1999. godine. Od 1980. do 1999. godine broj otvorenih škola je porastao sa 250.000 na 650.000. Broj posebno nadarene djece je porastao sa 802 osobe na 33.600. Razvijanje visokog školstva od 1979. godine broj studenata u zemlji je porastao za 3,5%, a broj univerziteta za 2,5%. Razvoj nauke i intelektualne elite u zemlji. Iran je do sada postigao 57 zlatnih, 92 srebrene i 58 bronzanih medalja na međunarodnim olimpijadama širom svijeta. Aktiviranje ženske populacije na polju kulturnih i edukativnih djelatnosti tako da je broj žena koje studiraju od 1973. do 1993. porastao za 723%. Obraćanje pažnje ka uključivanju djece i mladih u kulturne djelatnosti i podizanje nivoa oslanjanja na vlastite potencijale na polju nauke i visok nivo specijalizacije posebno na polju društvenih nauka. Uspostavljanje veze između univerziteta i teoloških škola, samopouzdanje i kulturna neovisnost, podizanje nivoa duhovnosti u društvu i širenje religije, jačanje ideje samožrtvovanja i šehadeta u društvu, širenje i sprovođenje vjerskih obaveza na nivou društva, podizanje općeg nivoa upoznavanja sa vjerskim i kuranskim učenjima. Pod 3. Uspjesi na polju društvenih aktivnosti. Podizanje nivoa higijene u društvu, izgradnja oko 73.045 novih medicinskih centara u zemlji, vakcinacija oko 95% djece u zemlji, povećanje broja kreveta od 56.000 na 110.797 od 1978. do 2002. godine, podizanje nivoa socijalne skrbi i standarda u društvu, povećanje broja osiguranika za oko 66,3%. Povećanje broja sportista u zemlji od 300.000 na oko 5 miliona od 1979. do 2003. godine. Povećanje broja sportskih centara sa 2386 na 17.271 centar od 1979. do 2003. godine. Podizanje nivoa općeg i specijalnog obrazovanja. Podizanje nivoa pismenih iznad 6 godina sa 47,5% na 80%. Povećanje broja svršenika državnih i privatnih obrazovnih ustanova. Povećanje broja članova naučnog vijeća sa 8.249 osoba 1979. godine na 23.850 osoba 2003. godine. Povećanje broja studenata iz zaostalih i udaljenih provincija kao što su Ilam, Čahar, Mahal i Bahtijari, Sistan, Belučistan i Horasan za oko 24, 18, 13 i 14%. Širenje duha međusobnog ispomaganja. Jačanje veza između naroda i državnih službenika, širenje sloboda i građanskih prava u društvu, povećanje broja štampanih knjiga sa oko 68,3 hiljade primjeraka 1980. godine na oko 90.000 primjeraka 2003. godine, povećanje broja novinskih listova na 932 miliona godišnje, povećanje broja turista sa 678.158 osoba 1979. godine na 1.584.000 2002. godine. Širenje saradnje i partnerstva u društvu, uspostavljanje pravde u društvu i borba protiv nemorala.
مهد گل و لبخند با شعر و عشق و نور یک عمر در پیوند
با بهترین مردم
با یک جهان شادی هر گوشه این خاک لطف خدا دادی ایران و ایرانی تاریخ طولانی ایران و ایرانی احساس بارانی ایران و ایرانی رسم مسلمانی
ایران و ایرانی
تاریخ طولانی
ایران و ایرانی
احساس بارانی
ایران و ایرانی
آیین انسانی آسمان ایمان در سایه قرآن چشم حسودان دور
از پرچم ایران، دل خوش به یزدان و از شوق هم خوشحال، چون کوه پشت هم در بدترین احوال. ایران و ایرانی تاریخ طولانی، ایران و ایرانی احساس بارانی، ایران و ایرانی رسم مسلمانی.